Λοιπόν, όπως θυμάστε, συνεχίζουμε τη σειρά δικαιώματα και υποχρεώσεις και πάμε να δούμε κάποια θαυμαστά πράγματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο. Εφεσίους πρώτο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το χωρίο 15. Το κομμάτι είναι πολύ γνωστό, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο κανείς να το θυμάται ξανά και ξανά και ξανά. Επιστολή προς Εφεσίους, λοιπόν, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 15. «Γι' αυτό και εγώ», γράφει ο Απόστολος Παύλος, «αφού του πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την αγάπη σας για όλους τους χριστιανούς». Είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι μαθαίνει ο Απόστολος Παύλος? Μαθαίνει δύο πράγματα για τους Εφεσίους. Μαθαίνω, λέει, για την πίστη σας και για την αγάπη σας. Για την πίστη σας και για την αγάπη σας. Αυτός είναι ο τέλειος συνδυασμός. Δηλαδή, θυμάστε αυτό που λέει στην Επιστολή προς Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, ότι «εν Χριστώ Ιησού δεν έχει σημασία αν έχει κανένας περιτομή ή δεν έχει, αλλά αυτό που μετράει είναι πίστης διαγάπης ενεργουμένη». Έτσι. Είναι η πίστη η οποία εκδηλώνεται με αγάπη. Το καινούργια μετάφραση. Άλλωστε εκεί που κυριαρχεί ο Ιησούς Χριστός δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή ούτε το να μην κάνεις. Σημασία έχει η πίστη στον Χριστό η οποία εκδηλώνεται έμπρακτα με αγάπη. Ένας πολύ σημαντικός συνδυασμός. Ξέρετε, η πίστη χωρίς την αγάπη μπορεί και να σκοτώσει. Παραδείγματος χάρη, οι σταυροφόροι που πήγαν να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους δεν είχαν πίστη? Όχι. Κάποιοι πήγαν και για άλλους λόγους. Πήγαν και για άλλους λόγους. Αλλά είχαν πίστη, διότι μόνο για τους άλλους λόγους δεν ξεκινάει κανένας εκείνη την εποχή με τα πόδια ή με το άλογο από τη Γαλλία να κατέβει στην Ιερουσαλήμ. Εντάξει. Γιατί μην νομίζετε, και πολλοί πεθάνανε στη μέση του δρόμου. Και εμείς βέβαια μαθαίνουμε μόνο τα στραβά που κάνανε οι σταυροφόροι σε εμάς. Δεν μαθαίνουμε το τι κάναμε εμείς στους σταυροφόρους. Αυτό δεν μας το λένε στο σχολείο. Εντάξει. Ξέρετε. Διότι όταν έφτασαν τα στρατεύματα των σταυροφόρων στη Φιλιππούπολη, εκεί πέρα και ζητούσαν να φάνε ψωμί, οι άλλοι αντί για αλεύρι τους δώσαν μαρμαρόσκονη. Και πεθάνανε, πολλοί από αυτούς πεθάνανε, διότι φάγανε ψωμί που ήταν φτιαγμένο με μαρμαρόσκονη αντί για αλεύρι. Και αυτό βέβαια δεν το μαθαίνουμε στην ιστορία, το λέει όμως ο Μιχαήλ Ιταλικός, ο οποίος ήταν επίσκοπος Φιλιππούπολεως εκείνα τα χρόνια, το 1157, σε μία επιστολή του. Και άμα πέσεις πάνω στην επιστολή το μαθαίνεις κι εσύ, αλλιώς αν περιμένεις από την ιστορία δεν μαθαίνεις τίποτα. Λοιπόν, επίσης όταν ο Καρλομάγνος, για παράδειγμα, είχε τόση πίστη που έλεγε πρέπει οπωσδήποτε όλοι να πιστέψετε και τους έβαζε με τη σειρά τους ανθρώπους μπροστά στο ποτάμι και έλεγε τώρα πρέπει να βαπτιστείτε. Λοιπόν, όποιος πιστεύει και θέλει να βαπτιστεί, ένα βήμα μπρος για να μπει στο ποτάμι και να βαπτιστεί. Τους υπόλοιπους θα τους κόψουμε το κεφάλι. Και φυσικά όλοι οι άνθρωποι πίστεψαν ομαδικά, διότι δεν θέλαν να χάσουν το κεφάλι τους. Καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Έχουμε μέσα στην ιστορία παραδείγματα όπου οι άνθρωποι είχαν πίστη και θέλησαν να μεταδώσουν την πίστη τους, αλλά δεν υπήρχε μαζί με την πίστη η αγάπη και τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, σκέτη η αγάπη χωρίς την πίστη και χωρίς την αλήθεια. Βλέπετε, λέει αγαπόμεν εν αληθεία και αληθεύοντες εν αγάπη. Μπορεί να οδηγήσει αλλού για αλλού. Θυμάστε μία αίρεση που ήταν της μόδας πριν από μια μισή δεκαετία, έτσι, τα παιδιά του Θεού, οι άλλοι τα λέγανε τα παιδιά του Μω, David Μω, την είχατε υπόψη σας, όπου έλεγαν αγάπη, μόνο αγάπη, τίποτε άλλο. Και σου λέει, μία εκδήλωση της αγάπης δεν είναι και το σεξ? Και είχαν ελεύθερο έρωτα μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα ήταν μέσα στην κοινότητα να υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρανε ποιος είναι ο γονιός του. Και γνωρίζω κάποιους από αυτούς που είναι οικογένειες αυτή τη στιγμή που βλέπεις ένα παιδάκι άσπρο, ένα μαύρο, ένα ασπρόμαυρο. Είναι μία κατάσταση και είναι καταστάσεις εξαιρετικά δυσάρεστες, γιατί οι άνθρωποι έλεγαν αγάπη, 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 χωρίς αλήθεια και χωρίς πίστη. Εντάξει. Συνεπώς είναι σημαντικός ο συνδυασμός αυτός, αυτό που διαπιστώνει εδώ ο Απόστολος Παύλος, που λέει μαθαίνω από τη μία μεριά την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και από την άλλη μαθαίνω την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς, και δεν πάβω, λέει, να ευχαριστώ για σας τον Θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου. Ωραίο είναι αυτό. Δεν πάβω να ευχαριστώ για σας τον Θεό. Πώς το φαντάζεστε? Και να σας αναφέρω στις προσευχές μου. Πριν από κάποιον καιρό είχε έρθει ένας αδελφός, μου λέει, αδελφέ, ακούω διάφορα μηνύματα και από σένα και από άλλους να μένεις στην παρουσία του Θεού ώρα πολύ, να προσεύχεσαι πολύ. Έχω πρόβλημα να προσεύχομαι πολύ, μου λέει. Πώς να προσεύχομαι? Εντάξει, θα προσευχηθώ, θα ευχαριστήσω τον Θεό για κάποια πράγματα που θα θυμηθώ, θα ζητήσω από τον Θεό κάποια άλλα πράγματα, αλλά αυτό που ακούω, να μείνει κανένας μία ώρα στην προσευχή, να μείνει δύο ώρες στην προσευχή. Πώς? Του είπα, ο απλούστερος τρόπος είναι να κάνεις έναν κατάλογο με ονόματα ανθρώπων για τους οποίους νοιάζεσαι, πιστών ανθρώπων και μη πιστών ανθρώπων για τους οποίους νοιάζεσαι, και να προσεύχεσαι για τον κάθε έναν. Και για κάθε πιστό μπορείς να ευχαριστείς τον Θεό, αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστώ τον Θεό για σας. Έτσι. Ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ τον Θεό για τον τάδε, ευχαριστώ Κύριε, σε ευχαριστώ. Και καθώς προσεύχεσαι για τον καθένα, μπορεί να θυμάσαι το πόσο ο Θεός τον έσωσε. Κάποιες περιπτώσεις πραγματικά δοξάζεις τον Θεό. Μπορεί να θυμηθείς περιπτώσεις που ο Θεός επενέβη στη ζωή του, που έκανε κάποιο θαύμα στη ζωή του, που έκανε κάποια θεραπεία στη ζωή του, που έκανε κάποια απελευθέρωση στη ζωή του. Ή μπορεί να θυμηθείς τα χαρίσματα που ο Θεός του έδωσε, το πώς νοιάζεται για τους άλλους, το πώς υπηρετεί, έτσι. Και να ευχαριστείς τον Θεό και ευχαριστείς και μετά για τον άλλον και μετά για τον άλλον. Και ξαφνικά, εάν έχεις κάνει έναν κατάλογο, δεν σας λέω με πολλά, με 30 ονόματα, δεν είναι πολλά 30 ονόματα, αν ξοδέψεις ένα λεπτό για τον καθένα, αμέσως έχει περάσει μισή ώρα. Ναι. Σας λέω ότι αν ξεκινήσετε να το κάνετε, όσοι ήδη δεν το κάνετε, θα διαπιστώσετε πάρα πολύ γρήγορα ότι η μία ώρα δεν φτάνει. Η μία ώρα περνάει με το τίποτα. Έτσι. Και μετά από λίγο λες, δεν είναι δυνατόν να προσεύχομαι για όλους την ίδια μέρα. Σήμερα θα διαθέσω μια μισή ώρα να προσευχηθώ για κάποιους, τους άλλους αύριο. Τους άλλους, τους υπόλοιπους στον κατάλογό μου μεθαύριο. Αλλά την άλλη μεριά μαθαίνεις έτσι να μένεις στην παρουσία του Θεού, και μένοντας στην παρουσία του Θεού μέσα σε ένα κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας, αυτό ανοίγει το πνεύμα σου στο να επικοινωνεί με τον Θεό. Και εκείνη την ώρα καθώς ευχαριστείς τον Θεό, μπορεί το πνεύμα του Θεού να σου δώσει μια ιδιαίτερη πληροφορία για κάποιον να προσευχηθείς για ένα ειδικό θέμα που τον απασχολεί. Έτσι. Με την προσευχή, βεβαίως. Την ώρα της προσευχής ο Θεός μπορεί να σου δώσει μια πληροφορία. Αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, Λόγος γνώσεως. Έτσι, αυτό δεν είναι, δεν είναι μέσα στα χαρίσματα του Θεού. Τα χαρίσματα αρχίζουν να αξιοποιούνται καθώς κανένας ξοδεύει ώρα στην παρουσία του Θεού. Όταν μένεις μαζί με τον Θεό, μένεις, αρχίζουν να συμβαίνουν και διάφορα ασυνήθιστα πράγματα. Ξαφνικά ο Θεός σου δίνει μια πληροφορία για κάποιον και προσεύχεσαι πάνω σε αυτό. Και μετά το συζητάς μαζί του, δεν του λες, ξέρεις, είχα αυτή την πληροφορία, του λες, μήπως συνέβη την τάδε μέρα και τα λοιπά, κάτι, είχες κάποια ιδιαίτερα, ναι, που το ξέρεις. Λες, όπ, εδώ είμαστε. Έτσι. Αλλά μένοντας στην παρουσία του Θεού, το πνεύμα μας γίνεται πιο ευαίσθητο στη φωνή του Θεού.
Έτσι, αυτό που λέμε, θέλω να ακούω τη φωνή του Θεού, θέλω να είμαι ευαίσθητος στη φωνή του Θεού. Πώς γίνεσαι ευαίσθητος? Με τον ίδιο τρόπο που γίνεσαι ευαίσθητος με τους ανθρώπους, με τη φωνή των ανθρώπων. Όταν μου τηλεφωνάει η γυναίκα μου, δεν χρειάζεται να μου πει ποια είναι. Με το που θα πει έλα γεια σου, ξέρω ποια είναι. Πού το ξέρω? Έχω συνηθίσει τη φωνή της. Έτσι δεν είναι? Σε παίρνει ένας φίλος κολλητός, αμέσως λες, α, είναι ο Γιώργος, είναι ο Νίκος. Το ξέρεις? Πώς το ξέρεις? Επειδή μιλήσατε πολλές φορές. Έτσι είναι με την παρουσία του Θεού. Πώς καταλαβαίνεις τη φωνή του Θεού? Αν κάνεις πολλή ώρα παρέα μαζί με τον Θεό, σιγά σιγά αρχίζεις να καταλαβαίνεις τη φωνή του Θεού. Την πρώτη φορά λες, μήπως είναι η ιδέα μου? Το τσεκάρεις. Λες, μήπως. Βλέπεις, ήταν.
Με προσοχή.
Και πάλι ξανά. Και μετά σιγά σιγά μαθαίνεις, λες, αυτό ήταν από τον Κύριο. Και δεν αρχίζεις να λες, α, ξέρεις, εμένα ο Κύριος μου μιλάει ή ο Κύριος μου είπε. Προσέξτε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πες, είχα μέσα στην καρδιά μου κάτι. Γιάννη, τι λες γι' αυτό? Κι άλλος, εάν είναι από τον Κύριο, θα σου πει, αυτό ακριβώς χρειαζόμουν να ακούσω. Ωραία. Αυτό είναι. Έτσι έρχεται η επιβεβαίωση από τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει, σας ευχαριστώ τον Θεό για τον κάθε έναν. Και είναι πολύ σημαντικό να ζούμε, παιδιά, μέσα σε κλίμα ευχαριστίας. Να μάθουμε να ζούμε σε κλίμα ευχαριστίας. Ακόμα και τα αιτήματά σας, θυμάστε, λέει, στην προσφιλιππησίους, να γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία. Και θυμάστε στην Κολοσσαή στο 3:15 που λέει «και γίνεστε ευγνώμονες», «γίνεστε ευχάριστοι», είναι το αρχαίο κείμενο, αυτό που μεταφράζεται «ευγνώμονες». Είναι σημαντικό, γιατί ο κόσμος γύρω μας φορτώνει συνεχώς με γκρίνια, έτσι. Γρινιάζουμε για τον καιρό, γρινιάζουμε για την κυβέρνηση, γρινιάζουμε για την αντιπολίτευση, γρινιάζουμε για τους νόμους, γρινιάζουμε για τις συγκοινωνίες, για τα λοιπά και τα λοιπά. Και ξαφνικά και εμείς που είμαστε του Χριστού επηρεαζόμαστε και μας πιάνει η γκρίνια. Εμείς θα γκρινιάξουμε για δικά μας θέματα. Γκρινιάζουμε για την Εκκλησία, γκρινιάζουμε για τα κηρύγματα, γκρινιάζουμε την υμνοδία, ξέρω εγώ, στο δικό μας χώρο. Αλλά αυτό δεν ανοίγει δρόμους στον Θεό. Δεν ανοίγει δρόμους να εργαστεί ο Θεός. Η ευχαριστία ανοίγει δρόμους στον Θεό. Τι θα πει ανοίγει δρόμους στον Θεό? Μην ξεχνάτε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Πάνω από τα κεφάλια μας κυκλοφορούν άγγελοι του Θεού. Και κυκλοφορούν και πνεύματα πονηρά. Λοιπόν, με τη συμπεριφορά μας και με τη ζωή μας κάνουμε συνεργασίες. Δηλαδή, όταν ζούμε μέσα σε κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας, αρχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους αγγέλους του Θεού. Λέει ότι οι άγγελοι του Θεού, θυμάστε Εβραίους 1:14, είναι πνεύματα λειτουργικά, εις υπηρεσίαν αποστελόμενα, δια τους μέλλοντας να κληρονομήσω η σωτηρία. Έτσι. Οι άγγελοι έρχονται από τον Θεό σταλμένοι για να υπηρετήσουν εσάς και εμένα. Και καθώς ζούμε μέσα σε ένα κλίμα που ευαρεστεί τον Θεό, έχουμε ένα πνευματικό κλίμα γύρω μας που ανοίγει δρόμος στους αγγέλους του Θεού να μας υπηρετήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες και με τις εντολές που έχουν πάρει από τον Κύριο να μας υπηρετήσουν. Αντιθέτως, μέσα σε ένα κλίμα γκρίνιας και γονγκισμού, θυμάστε τι λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, μη δε γονγκίζετε, λέει, καθώς την έσεξ αυτών εγόγγισαν και απολέστησαν υπό του εξολοθρευτού. Δηλαδή, ο γονγκισμός σε κάνει να πεθαίνει στην έρημο. Και αυτό έγινε στους Ισραηλίτες και αυτό γίνεται πάρα πολύ καθημερινά στην πράξη. Μπορεί να μην πεθαίνει στην έρημο, αλλά ζεις στην έρημο άμα γκρινιάζεις. Το έχετε παρατηρήσει ότι ένας άνθρωπος που συνεχώς γκρινιάζει δεν θέλετε να του κάνετε παρέα? Πας μία φορά να επισκεφτείς κάποιον, ξέρω εγώ, όταν αρχίζεις γκρ, όλα αρνητικά, αρνητισμός, όλα μαύρα, άραχνα κτλ. Δεν θες να ξαναπάς. Τα λέει, κανένας δεν έρχεται να με επισκεφθεί. Πολύ φυσικό. Κανένας δεν με παίρνει τηλέφωνο. Επίσης πολύ φυσικό. Την προηγούμενη φορά που κάποιος επήρε τηλέφωνο,
έλεγες την κρίνια και τα λοιπά, παράπονα, γραία, όλα άσχημα, μαύρα, μαύρα. Ο άλλος κρατούσε και το ακουστικό σε απόσταση, διότι είχε σκάσει να σε ακούει και δεν σε ξαναπήρε τηλέφωνο. Πολύ απλό. Έτσι.
Ναι.
Μιζέρια. Γιατί ο Κύριος δεν είπε ότι μας έχει δώσει πάντα τα προζωήν και ευσέβεια? Δόξα τω Θεώ, έχουμε παιδιά. Έχουμε, δόξα τω Θεώ. Το πρόβλημα όμως, ξέρετε ποιο είναι? Όχι ότι δεν έχουμε, είναι ότι ο γείτονας έχει παραπάνω από εμάς. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ευχαρίστησε εσύ τον Θεό για αυτά που έχεις και ας το γείτονα να έχει παραπάνω. Δεν χάλασε ο κόσμος. Έτσι. Έχουμε λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό. Χίλιους δυο λόγους. Έτσι λοιπόν, ευχαριστεί ο Απόστολος Παύλος τον Θεό και λέει και παρακαλώ τον Θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας δίνει πνεύμα σοφίας που θα σας αποκαλύψει πώς να τον γνωρίσετε ακόμα καλύτερα. Θυμάστε ότι μιλήσαμε αρκετές φορές για αυτό το θέμα, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Εις επίγνωση, λέει το κείμενο, επίγνωση είναι η βαθιά γνώση του Θεού. Και αυτό είναι κάτι που το χρειαζόμαστε και είναι καλό να το ζητούμε και να το ζητούμε και πάλι να το ζητούμε από τον Κύριο. Κύριε, δώσε μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Γιατί έχουμε ανάγκη, παιδιά, από την σοφία του Θεού και έχουμε ανάγκη και από την αποκάλυψη του Θεού. Θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει στην 1η Κορινθίους 13:9 ότι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε πάρα πολύ εάν πραγματικά πιστεύουμε στην ενότητα του σώματος του Χριστού. Οι μεγαλύτερες φαγωμάρες μέσα στο σώμα του Χριστού, οι μεγαλύτερες συγκρούσεις, διαφωνίες, σχίσματα κτλ. Προήλθαν από το γεγονός ότι εγώ ξέρω και εσύ δεν ξέρεις. Έτσι. Εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις. Εάν καταλαβαίνουμε ότι η διαφωνία που έχουμε με κάποιον μπορεί να είναι γιατί αυτός έχει, γνωρίζει κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω. Έχει μια αποκάλυψη που εγώ δεν την έχω. Λες, κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, λοιπόν θα δεχτώ τον αδελφό μου. Το γεγονός ότι διαφωνούμε δεν είναι λόγος να τσακωθούμε. Λες, έτσι πιστεύεις αδελφέ, ο Θεός να σε ευλογήσει, εγώ το πιστεύω διαφορετικά. Να σε ευλογημένος. Δεν είναι ανάγκη να τσακωθούμε επειδή διαφωνούμε σε κάτι. Έτσι.
Και όταν λέει να φρονείτε το αυτό.
Όταν λέει να φρονείτε το αυτό.
Όχι, θα πιάσω τον άλλον το ζόρι αυτό που θέλω εγώ, ας πούμε, δεν εννοώ αυτό, έτσι, αλλά τόσο, ναι, κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, αλλά πώς θα γίνει να φρονούμε το αυτό και να φτάσουμε στην ενότητα.
Το φρόνημα, ναι. Το φρόνημα είναι θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή, όταν έχω μέσα στο μυαλό μου ότι υπάρχει ένας Κύριος, ότι υπάρχει ένα κοινό κάλεσμα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τα σημαντικά πράγματα στα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε και υπάρχουν τα δευτερεύοντα στα οποία δεν υπάρχει πρόβλημα και αν διαφωνούμε. Η μεγαλύτερη παγίδα που έχει βάλει ο εχθρός τους πιστούς μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας είναι να θεωρούν τα δευτερεύοντα πρωτεύοντα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λέει, είναι δυνατόν να είμαστε μαζί με αυτούς που πιστεύουν αυτό? Και το θεωρεί αυτό κάτι πολύ μεγάλο και τρανό και τα λοιπά. Ενώ είναι κάτι εντελώς δευτερεύον. Βεβαίως και μπορείς. Βεβαίως και μπορείς. Σκεφτείτε πόσες συναθρήσεις και συνάξεις διασπάστηκαν πριν από χρόνια και σήμερα τα μέλη των συναθρήσεων αυτών βρίσκονται μαζί γιατί δεν έχουν κανένα πρόβλημα και να λατρεύουν τον Κύριο μαζί και να συνεργάζονται μαζί για το έργο του Θεού, έχοντας διαφορετικές θεολογικές απόψεις σε κάποια επιμέρους θέματα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οι ίδιες διαφορές που υπάρχουν τώρα υπήρχαν και πριν από 20 χρόνια όταν χωρίστηκαν. Τότε ήταν λόγος χωρισμού. Τώρα δεν είναι πια λόγος χωρισμού. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν τα συγκεκριμένα α, β, γ, δ θέματα διαφωνίας, ήταν αλλού το πρόβλημα. Χρειάζεται να φρονούμε το αυτό, να έχουμε δηλαδή την ίδια νοοτροπία από την άποψη ότι θέλω να ζήσω για τον Κύριο, θέλω να υπηρετήσω τον Κύριο, θέλω να τον γνωρίσω βαθύτερα, θέλω να τον γνωρίσω περισσότερο. Αυτό είναι φρόνημα, έτσι, δηλαδή θέμα νοοτροπίας. Είναι άλλο πράγμα το θέμα της νοοτροπίας και είναι άλλο πράγμα εάν στο επιμέρους α, β ζήτημα έχω μια διαφορετική άποψη. Και φυσικά το υπαριθμόν ένα ζητούμενο για να υπάρχει το ίδιο φρόνημα είναι το ταπεινό πνεύμα. Εκεί είναι. Εκεί παίζονται όλα. Στο ταπεινό πνεύμα. Διότι εάν με το που θα ακούσω μια διαφορετική άποψη πω πιο αυτό είναι λάθος και αυτός που την πιστεύει είναι άχρηστος. Βεβαίως. Βεβαίως.
Όπου αναφέρεται για τον Χριστό τι έκανε ο Πάδος και λέει ότι υπάρχει μεταξύ του το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός.
Έτσι.
Και μετά λέει, ο οποίος αν και Θεός.
Ακριβώς. Έτσι.
Το νοσοκομείο και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Στην ταπεινοφροσύνη ήταν κυρίως.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Η ταπεινοφροσύνη είναι το υπαριθμόν ένα. Μαζί με την αγάπη. Αυτά τα δύο είναι μαζί. Δεν ξέρω όσοι διαβάσατε την τελευταία μάχη. Εκεί πέρα που πηγαίνει αυτός ο άνθρωπος του Θεού, στην παρουσία του Θεού και βλέπει κάποιους ανθρώπους να είναι κοντά στο θρόνο του Θεού στην αιώνια, κάποιος πιο μακριά, κάποιος πιο μακριά. Γιατί αυτοί είναι πιο κοντά? Τι ήταν αυτό που έκανε αυτούς τους ανθρώπους να είναι πιο κοντά στο θρόνο του Θεού και άλλη στην παρουσία του Θεού, αλλά πιο μακριά από το θρόνο? Και το απαντάει ο άγγελος, είναι αυτοί που προχώρησαν σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη. Αυτοί που προχώρησαν σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη είναι πιο κοντά στο θρόνο του Θεού και άλλη στην παρουσία του Θεού είναι, στην αιωνιότητα. Πιο κοντά όμως στην παρουσία του Θεού, αυτοί που προχώρησαν σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη. Βλέπετε. Η αγάπη είναι μέσα στη φύση του Θεού. Ο Θεός μας είναι αγάπη. Και η ταπεινοφροσύνη είναι αυτό το οποίο ευαρεστεί τον Θεό, διότι λέει ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Έτσι, ο Θεός δίνει τη χάρη του εκεί που υπάρχει ταπεινοφροσύνη. Και έτσι μας προτρέπει εδώ ο Λόγος του Θεού. Είναι κάτι, δεν μας προτρέπει ακριβώς, είναι κάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το κάνει για τους πιστούς στην Έφεσο, αλλά είναι κάτι που είναι καλό να το κάνουμε εμείς και για τον εαυτό μας και για τους άλλους αδελφούς μας. Κύριε δώσε μου, Κύριε δώσε στον τάδε αδελφό μου, στην τάδε αδελφή μου, δώσε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Γιατί χρειαζόμαστε φως, ώστε κάποια στιγμή να ανοίξουν τα μάτια μας και να θυμηθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού κάτι που χρειαζόμαστε. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού τα οποία τα χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη στιγμή. Και καθώς τα μελετούμε, γίνεται ένα στόκ μέσα μας, μαζεύεται η γνώση, και από αυτό το στόκ έρχεται το Πνεύμα εδώ και παίρνει κάτι και του δίνει φως σε μια στιγμή που το χρειάζεσαι. Σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από κάποια χρόνια, πολλά χρόνια, πήγαινα στα Κερδίλια πάνω και προσευχόμουν. Πήγαινα στο βουνό και περπατούσα μέσα στο βάθος, 5-6 κορυφές λόφων, προσευχόμουν και γυρνώντας πίσω. Μια φορά, καθώς γυρνούσα και είχε αρχίσει να σουρουπώνει, ακούω γαυγίσματα και διαπιστώνω ότι πάνω στην κορυφογραμμή που έπρεπε να περάσω, υπήρχαν σκυλιά, ήταν ένα κοπάδι πρόβατα, ο βοσκός ήταν κάτω στη χαράδρα. Όχι, χαράδρα, μην φαντάστε κάτι απόκριμνο, στην πλαγιά, να το πω καλύτερα, πλαγιά. Ο βοσκός ήταν κάτω-κάτω και επάνω-επάνω ήταν τα σκυλιά. Τα φύλαγαν τα πρόβατα. Και εγώ έπρεπε να περάσω από εκεί που ήταν τα σκυλιά. Τα οποία καθώς άκουσαν να πλησιάζουν, άρχισαν να γαυγίζουν και να γαυγίζουν άγρια. Λέω, Θεέ μου, τι κάνω τώρα? Να κάτσω δεν μπορώ, διότι αρχίζει να σουρουπώνει, να βραδιάζει. Πρέπει να γυρίσω πίσω, στην πόλη. Δεν μπορώ να κάτσω στο βουνό. Άλλο δρόμο δεν έχει να περάσω, να πεις πάω από αλλού. Αυτό είναι το μονοπάτι, η κορυφογραμμή. Αν πάω αλλού μπορεί να χάσω το δρόμο μέσα στο λαγκάλι. Αρχίζω να προσεύχομαι. Και εκείνη την ώρα μου έρχεται ένα χωρίο από τον Ιώβ. Είναι Ιώβ 5.23. Δεν θυμόμουν τότε που ήταν, θυμόμουν ότι ήταν στον Ιώβ. Θέλεις έχεις συμμαχία μετά των λίθων της παιδιάδος. Φαντάζομαι. Θα έχεις συμμαχία με τις πέτρες της παιδιάδος. Από το πουθενά τώρα, έτσι. Πού είναι, αυτά δεν είναι από τα χωρία που τα μαθαίνει στο κατηχητικό, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Θέλει, έχει συμμαχία με το τον λίθον τη παιδιάδο. Κοιτάω γύρω μου, βλέπω αρκετοί σύμμαχοι κάτω. Παίρνω δύο από του συμμάχου, παίρνω δύο μεγάλε πέτρε στα χέρια μου και αρχίζω να περπατάω σιγά σιγά και να προσεύχομαι. Τα σκυλιά γαυγίζουν. Ήξερα ότι δεν κάνει να τρέξω, αυτό το ήξερα. Ξέρετε ότι άμα πλησιάσετε σε σκυλιά δεν κάνει να τρέξετε, γιατί θα ορμήσουν, έτσι. Σιγά σιγά με το ίδιο βηματισμό περνάω, σιγά σιγά, γαυγίζαν, δεν κινήθηκαν. Όταν παρακολουθούσα με την άκρη του ματιού μου, είχα τους συμμάχους στα χέρια, πέρασα και γύρισα πίσω. Μόλις έφτασα στο σπίτι, αμέσως ανοίγω τη γραφή μου να το βρω το χωρίο αυτό, διότι πώς μου ήρθε πάνω στο βουνό εκεί πέρα, θέλεις έχει συμμαχία μετά των λίθων της παιδιάδος. Και όταν το βρήκα, διάβασα και το δεύτερο μισό, που ήτανε «Και τα θηρία του αγρού θέλουν συνειρηνεύει με τα σου». Έτσι, Ιώβ, για να σας το διαβάσω και από την καινούρια μετάφραση. Δεν χρειάστηκαν οι πέτρες, δεν χρειάστηκαν. Ιώβ 5.23. «Ως και των χωραφιών οι πέτρες θα συμμαχήσουνε μαζί σου, και ειρήνη θα έχει με του κάμπου τα θηρία», λέει η καινούργια μετάφραση. Έτσι. Αυτό τώρα τι είναι? Εκείνη την ώρα ήρθε ένας φωτισμός μες στο μυαλό μου. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Πήρε από τον λόγο που ήξερα, που είχα μελετήσει και που ήταν θαμμένος μες στο μυαλό μου. Δεν ήταν χωρίο αυτό που να είχα λόγους να το θυμάμαι για κάτι. Από τότε και έπειτα το θυμάμαι βέβαια, έτσι, διότι μου έμεινε μετά από αυτήν την εμπειρία. Αλλά εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο έριξε φως πάνω σε αυτόν τον λόγο, ξεχώρισε και ήταν αυτό που χρειαζόμουν στη συγκεκριμένη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που το Πνεύμα του Θεού το κάνει, καθώς αφήνουμε τον Λόγο του Θεού να κατοικήσει πλούσια μέσα μας. Παίρνει από τον λόγο αυτόν, τον φωτίζει πάνω σε αυτό που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε κάθε φορά. Και μας λέει τι έχουμε να καταλάβουμε, γιατί χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Λέει πρώτα για να καταλάβουμε, τον παρακαλώ να φωτίζει τα μάτια της καρδιάς σας. Έτσι, τα μάτια της καρδιάς. Η καρδιά, η λέξη καρδιά, να ξέρετε, χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά μες στην Καινή Διαθήκη για να δηλώσει το πνεύμα μας. Εντάξει. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα, το οποίο έχει ψυχή και κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Το πνεύμα έχει ψυχή, έχει νόηση, βούληση, συναισθήματα και κατοικεί μέσα στο σώμα. Όταν το πνεύμα φύγει από το σώμα, εξακολουθεί να έχει την ψυχή μαζί του. Έτσι, εξακολουθεί να έχει νόηση, βούληση, συναισθήματα. Θυμάστε στο 16ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου την ιστορία του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Έτσι, όπου ο πλούσιος και μετά από το θάνατό του έχει νόηση, σκέφτεται, έχει βούληση, ζητάει, θέλει να έρθει ο Λάζαρος και τα λοιπά. Έχει συναισθήματα, οδυνό με λέει μέσα σε αυτή τη φλόγα και τα λοιπά. Εντάξει. Συνεπώς, ο Λόγος του Θεού μιλάει για τα μάτια της καρδιάς, που είναι στην πραγματικότητα τα μάτια του πνεύματος. Πολύ συχνά σας είπα ότι η λέξη καρδιά χρησιμοποιείται για να δηλώσει το πνεύμα, και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ και το αρχαίο κείμενο έχει της καρδίας και η καινούργια μετάφραση της καρδιάς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο Βάμβας το μετέφρασε του νόου σας. Έτσι. Περιέργως, δεν ξέρω γιατί, το έψαξα, ούτε σε άλλα χειρόγραφα υπάρχει του νόος τίποτα. Όλα τα χειρόγραφα έχουν καρδία στο αρχαίο κείμενο και σωστά μεταφράζεται εδώ πέρα της καρδιάς σας. Φωτίζονται τα μάτια της καρδιάς για να καταλάβετε, λέει, τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να βλέπετε πιο ξεκάθαρα ποια είναι τα μελλοντικά αγαθά για τα οποία σας κάλεσε. Το πρώτο λοιπόν είναι το κάλεσμα, η κλίση του Θεού. Να καταλάβουμε το κάλεσμα του Θεού. Έτσι, η ελπίδα λέει της κλίσεώς σας. Άρα χρειάζεται ο Θεός να μας φωτίσει για να καταλάβουμε ποιο είναι το κάλεσμά μας. Υπάρχει για μας ένα κάλεσμα από τον Θεό και αυτό το κάλεσμα έχει να κάνει με την αιωνιότητα ολόκληρη, έτσι. Μας κάλεσε για να ζήσουμε μαζί του αιώνια και μας κάλεσε να είμαστε στην παρουσία του σε μια ολόκληρη αιωνιότητα. Τώρα, την αιωνιότητα δεν την αντιλαμβάνεται το μυαλό μας, έτσι. Το μυαλό μας λειτουργεί μέσα στο χρόνο. Δεν μπορεί να... Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος πριν από πολλά χρόνια, κάποιος μοναχός είπε κάτι. Λέει, για να καταλάβετε την αιωνιότητα, ήμασταν στο Λύκειο τότε. Για να καταλάβετε, λέει, παιδιά, την αιωνιότητα, να σας πω κάτι. Πάρτε μια ιδέα. Υπάρχει ένα βουνό, λέει. Ένα ψηλό βουνό, πάρτε ένα, το πιο ψηλό βουνό στην Ελλάδα, Όλυμπος. Μία φορά στα 1000 χρόνια περνάει ένα πουλί και τρίβει το ράμφος του πάνω στην κορφή του βουνού. Κάθε 1000 χρόνια, μία φορά, τρίβει το ράμφος του. Όταν από την τριβή αυτή φθαρεί το βουνό και γίνει η πεδιάδα, έτσι, όσος χρόνος χρειάζεται για να φθαρεί το βουνό και να γίνει η πεδιάδα από το τρίψιμο του ράμφους του πουλιού μια φορά στα 1000 χρόνια, πόσος χρόνος περίπου φανταστείτε να είναι η αιωνιότητα. Καλή εικόνα. Έτσι. Και επίσης το δεύτερο λέει είναι πόσο λαμπρή και πλούσια είναι η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για τους δικούς του. Το ένα λοιπόν να πέσει φως πάνω στην καρδιά μας, να καταλάβουμε το κάλεσμα του Θεού, το αιώνιο κάλεσμα του Θεού, και το άλλο είναι η αιώνια κληρονομιά μας. Και θυμάστε, στην αρχή των μηνυμάτων αυτών είχαμε μιλήσει από την πρώτη Πέτρου για την κληρονομιά, την άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη, φυλαγμένη στους ουρανούς για σας. Ο Θεός ετοιμάζει για μας μία κληρονομιά που είναι στην πραγματικότητα συμμετοχή στα αιώνια σχέδιά Του. Δηλαδή, όταν περάσουν αυτοί οι αιώνες που ζούμε τώρα εμείς, έτσι, ο Θεός έχει και άλλα σχέδια για το σύμπαν που έφτιαξε. Εάν θέλετε, για τα σύμπαντα που έφτιαξε. Έτσι. Φαντάζομαι ότι όλοι συνειδητοποιείτε ότι είμαστε ένα πολύ 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 μικρό μέρος του σύμπαντος. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, η Γη είναι απλώς ένας από τους μικρότερους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Το ηλιακό μας σύστημα είναι ένα από τα ηλιακά συστήματα του γαλαξία μας. Εντάξει. Ο γαλαξίας μας είναι ένας από τους γαλαξίες του νεφελώματος στο οποίο ανήκουμε. Εντάξει. Και υπάρχουν ένα πλήθος νεφελώματα στον ουρανό. Καταλαβαίνετε. Στο δικό μας νεφέλωμα, ένας από τους γαλαξίες είναι ο δικός μας ο γαλαξίας. Στο δικό μας το γαλαξία, ένα από τα ηλιακά συστήματα είναι το δικό μας. Και ένας από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι η Γη. Λοιπόν, ο Θεός έχει φτιάξει τα σύμπαντα και λέει ότι όλα αυτά κρατιούνται στην ύπαρξη με τον λόγο της δύναμής Του. Φοβερό δεν είναι, έτσι? Όλα κρατιούνται στην ύπαρξη με τον λόγο του Θεού. Και έχει σχέδια, αιώνια σχέδια, και λέει ότι έχει για μας κληρονομιά για να συμμετέχουμε σε αυτά τα αιώνια σχέδια. Τώρα τι, δεν μας έχει πει λεπτομέρειες. Και λίγα πράγματα που μας είπε στην Αποκάλυψη, δύσκολα τα καταλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι κάποιος που έλεγε, δεν την καταλαβαίνω την Αποκάλυψη, γιατί δεν την καταλαβαίνω την Αποκάλυψη. Του λέει κάποιος άλλος, κοίταξε να δεις, για να καταλάβεις. Πες ότι πας στη ζούγκλα σε μία φυλή που ζει ακόμα στην εποχή του λίθου, στην νεολιθική εποχή. Δηλαδή κατεργάζεται την πέτρα και με αυτό φτιάχνει τσεκούρια, πράγματα, εντάξει. Όλα τα εργαλεία δεν ξέρουν ακόμα το σίδερο, τα μέταλλα, τίποτα. Ξέρουν μόνο ότι είναι με τις πέτρες. Εντάξει. Πηγαίνεις, μαθαίνεις τη γλώσσα τους. Εξήγησέ τους τι είναι τηλεόραση. Εξήγησέ τους τι είναι πύραυλος.
Δεν υπάρχουν οι λέξεις καν.
Ακριβώς. Και οι λέξεις δεν υπάρχουν και οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις δεν έχουν οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις, λέει, δεν μπορείς να καταλάβεις την Αποκάλυψη. Ο Θεός θέλει να μας μιλήσει για την αιωνιότητα και για τα αιώνια σχέδιά Του και είχε να μας πει πράγματα που δεν το χωράει, δεν τα χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Λοιπόν, μας είπε περίπου κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε να καταλάβουμε για να πάρουμε μια γενική εικόνα, αλλά μας έχει πει ότι εκεί υπάρχουν πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, έτσι. Ο τίον αυτή δεν άκουσε, εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν αυτά τα οποία ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Συνεπώς, μη σου φαίνεται παράξενο που δεν καταλαβαίνεις. Έτσι. Και στο βιβλίο αυτό που είναι το πιο δυσνόητο απ' όλα, υπάρχει στην αρχή, θυμάστε, ειδική ευλογία για όποιον το διαβάζει. Μακάριος, λέει, ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Γιατί θέλει ο Κύριος να πάρει την ευλογία που υπάρχει μέσα, ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Γιατί όταν το Πνεύμα του Θεού λέει κάτι, αυτό που λέει είναι ευλογία, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβουμε και κάτι παραπάνω από όσα έχουμε καταλάβει. Αλλά σκεφτείτε ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας μια αιωνιότητα στην παρουσία Του και μας έχει ετοιμάσει να γίνουμε συνεργάτες Του στα αιώνια σχέδιά Του. Και λέει μάλιστα ότι η θέση μας θα είναι θέση ηγετική, διότι λέει θα βασιλεύσουν, έτσι, μαζί με τον Χριστό. Λέει ότι θα ποιμάνει ο Κύριος τα έθνη με ράβδο σιδηρά και λέει ότι θα σου δώσω και εσένα τα έθνη. Όποιος νικάει, το θυμάστε στην Αποκάλυψη, όποιος νικάει, λέει, και τηρεί τα έργα μου, πόσο είναι, Αποκάλυψη 2:26-27, Αποκάλυψη 2:26-27, όποιος μένει πιστός ως το τέλος στην διαγωγή που εγώ του ζητώ και φτάσει έτσι στη νίκη, θα του δώσω εξουσία επάνω στα έθνη. Θα τα κυβερνήσει με σιδερένια πυγμή και θα τα συντρίψει σαν πύληνα σκεύη. Τώρα τι σημαίνει αυτό, αφήστε το. Δεν ξέρω τι σημαίνει, πότε σε τι αναφέρεται, αυτά είναι θέματα θεολογικά. Μιλάει όμως για εξουσία και λέει ότι ετοιμάζει την εκκλησία, την νύμφη του Ιησού Χριστού, για να βασιλέψει μαζί του, μαζί με τον Ιησού Χριστό, στην αιωνιότητα. Λοιπόν, ο Θεός έχει κάποια σχέδια, δεν μας τα έχει πει, αλλά είναι θαυμαστό ότι μας έχει πει πως θα είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι στα σχέδιά Του. Και επίσης το τρίτο, λέει, που μπορούμε να ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να πέσει φως και να καταλάβουμε λίγο παραπάνω, έτσι, το ένα είναι το κάλεσμα, το δεύτερο είναι η κληρονομιά, το τρίτο, λέει, είναι η δύναμη. Το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, και βλέπετε έχει μια συσσόρευση λέξεων το κείμενο, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως η οποία ενεργεί σε εμάς που πιστεύουμε κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Είναι μια συσσόρευση λέξεων δύναμης που λες τώρα τι πάνε να πουν όλα αυτά. Αυτό, συσσόρευση δύναμης. Η οποία, λέει, ενεργεί μέσα σε εμάς που πιστεύουμε. Και λες τώρα Στάσου για μένα το λέει αυτό. Έτσι. Εγώ αισθάνομαι αδύναμος το α, το β και τα λοιπά. Πέρα από το τι αισθάνεσαι είναι τι λέει ο Θεός. Και ο Θεός λέει ότι μέσα σου ενεργεί ένα υπερβάλλον μέγεθος δύναμης. Και για να μας διευκρινίσει για τι δύναμη μιλάει, λέει αμέσως μετά, τη δύναμη αυτή στο 20 την έδειξε με το να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό. Έτσι. Άρα αναφέρεται στη δύναμη η οποία ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Μία δύναμη ανάστασης. Ενεργεί, λέει, μέσα σου μία δύναμη η οποία ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς και μπορεί σήμερα να κάνει πράγματα θαυμαστά, πάντοτε με την οδηγία του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός μας δεν έπαψε να είναι ο Θεός ο ζωοποιών τους νεκρούς και καλών τα μειώντα ως όντα. Θυμάστε τον προφήτη Εζεκίλ, τον πήγε, λέει, σε μία παιδιάδα και ήταν γεμάτη ξηρά κόκαλα. Και του λέει, «Ιε ανθρώπου, δίνονται τα οστά ταύτα να αναζήσωσιν». Τι απαντάς τώρα. Τι απαντάς τώρα. Μια φορά ήμουνα σε μια βάφτιση μέσα στην εκκλησία. Οι άνθρωποι μιλούσαν μεταξύ τους. Ο παπάς τα έλεγε μέσα στα δόντια του, δεν καταλάβαινα τίποτα. Ήταν μια κατάσταση τραγική. Και ξαφνικά, καθώς ήμουνα μέσα στην εκκλησία εκεί και προσευχόμουνα, ο Κύριος μου λέει αυτό το πράγμα. «Ιε ανθρώπου, δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωση». Και κοκαλώνω. Λέω, «Θεέ μου, αυτό το είπε στον Ιεζεκίλ και δεν ήξερε τι να απαντήσει. Σου είπε, Κύριε, θέση εξεύρεις. Εγώ όμως ξέρω τι απάντησε ο Ιεζεκίλ και ξέρω και τι έγινε μετά». Καταλαβαίνετε, παιδιά, ποια είναι τα προφητικά μάτια. Να βλέπεις ξερά κόκαλα και να λες, πιστεύω σε έναν Κύριο που αυτά τα ξερά κόκαλα μπορεί να τα κάνει στράτευμα μέγα σφόδρα σφόδρα. Σε αυτόν τον Θεό πιστεύω. Δεν πιστεύουμε στον Θεό που βλέπει τα ξερά κόκαλα και λέει τα καημένα τα κόκαλα, τι ξερά που είναι. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που βλέπει τα ξερά κόκαλα σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Βλέπει τα ξερά κόκαλα και σου λέει, Δημήτρη, τώρα τι λες, αυτά μπορούν να αναζήσουνε. Ανθρωπίνος, όχι βεβαίως. Το ζήτημα είναι, πιστεύεις ότι εγώ εξακολουθώ να είμαι ο Θεός, ο ζωοποιών τους νεκρούς και καλών τα μειόντα ως όντα. Δόξα τω Θεώ. Ο Θεός μας είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός και γι' αυτό χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, έτσι να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε την καρδιά Του, να καταλαβαίνουμε τα σχέδιά Του, να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που για μας είναι αδύνατο, για τον Θεό είναι δυνατό και ότι ο Θεός μπορεί να έχει μέσα στα σχέδιά Του πράγματα τα οποία δεν περνάνε από το μυαλό μας και πράγματα τα οποία δεν φανταζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να μένουμε στην παρουσία του Θεού. Να μένουμε ώστε σιγά σιγά να αρχίσουν μέσα στο μυαλό μας να περνάνε οι σκέψεις του Θεού. Να περνάει το θέλημα του Θεού. Να περνάει η δύναμη του Θεού. Να αρχίσει να περνάει η πίστη στο αδύνατο. Βλέπετε, έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή κάποια καταπληκτικά χωρία, κάποιες καταπληκτικές υποσχέσεις. Λέει, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα τα οποία εγώ κάνω και εκείνος θέλει κάνει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάνει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Και λες, Θεέ μου, τι λες τώρα. Διότι αν λες, ο πιστεύων εις εμέ, σε αυτό το πιστεύω εγώ μπορώ να βάλω το όνομά μου. Είμαι πιστεύω. Και εσύ μπορείς να βάλεις το όνομά σου εφόσον είσαι πιστεύω. Και τότε το χωρίο μπορείς να το διαβάσεις ο Δημήτρης, ο Αλέξανδρος, ο Νίκος, οι άλλοι και τα λοιπά. Θα κάνει τα έργα τα οποία εγώ κάνω και μεγαλύτερα τούτο. Και αυτό αμέσως γίνεται μία πρόκληση. Λες, Θεέ μου, τι θες να πεις. Τι θες να πεις. Τι θες να πεις για μένα. Και έτσι το να ζητούμε από τον Θεό πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως και το να μένουμε στην παρουσία του Θεού μπορεί να ανοίξει δρόμους πνευματικούς μέσα μας. Να σπάσει παραδόσεις μέσα μας. Να τσακίσει τη θεολογία μας σε κάποιες περιπτώσεις. Θα μου πείτε, κακό αυτό. Κακό, αλλά όταν ο Θεός διαφωνεί με τη θεολογία, τι γίνεται. Με τη θεολογία μου, έτσι. Εκεί τι γίνεται. Ποιος από τους δύο έχει δίκιο, η θεολογία μου ή ο Θεός. Λέει ότι η δύναμη αυτή η οποία ενεργεί μέσα μου και μέσα σου είναι αυτή που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και τον έθεσε, λέει, στα δεξιά του Πατέρα στον ουρανό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό κόσμο, αλλά και στον μελλοντικό. τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό τον έδωσε στην εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό, μεταφράζει το κεφαλήν, η μετάφραση αυτή, ως κεφαλή στην εκκλησία. Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είναι η πληρότητα εκείνου ο οποίος με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα. Λέει ότι ο Κύριος βρέθηκε σε μια τέτοια θέση εξουσίας, υποτάχτηκαν κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού στον ουρανό εξουσίες, δυνάμεις, κυριότητες, δηλαδή κάθε τι αγγελικό, κάθε τάγμα αγγελικό υποτάχθηκε στα πόδια του Ιησού Χριστού, πολύ περισσότερο και κάθε δαιμονική δύναμη υποτάχθηκε στα πόδια του Ιησού Χριστού. Και μας λέει ότι αυτόν τον Ιησού Χριστό, έτσι σε αυτή τη θέση εξουσίας πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη, τον έχει βάλει να είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Και μας έχει καλέσει εσάς και εμένα να είμαστε μέλη αυτού του σώματος, αυτής της Εκκλησίας που έχει κεφαλή τον Ιησού Χριστό, που είναι πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα.